galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Bisha May ee sanadka 2022-kana waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah dagaal maleeshiya beeleediye iska soo horjeeda ku dhex maray magaalada Beledweyne.
Xilliga saxuurta kadib ayuu dagaalka bilowday. Waa berigi markaan tagnayna meesha waxaan sameynay waa waan nabadeed in aan kala dhexgalo labada beerood oo walaalaha oo meesha ku dagaalamayo. Muddo baarihii adiga 5:30 camal ah ayaa waxaa lagu heshiiyey in ciidanka la kala qaado.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
tif waxaan dhammayn oo yarbay tawsi ka heshaay, inkastoo tixdu ku habbanaa laga tallaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tiriyey moodaaye. ninbana taagtii xarafkiisa waa tooxanahayaaye nimayow, turaabkaa wax la eg tuumayaa jira ee tudcu yarbaa ka rool, waxa kan ay tiro badnayeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay ku geeriyoodeen, qof kalena uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nooca loo yaqaano laankruuserka oo marayay degmada Kaxda. wariyaha v o a da magaalada muqdisho ayaa soo sheegaya in qaraxan uu ahaa mid lagu aasay jidka dhinaciisa, islamarkaana dadka geeriyooday iyo haweeneyda dhaawaca ahba ay dhammaantood saarnaayeen gaariga. hay-adaha ammaanka iyo demibaarista ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaas oo baaritaan ku samaynaya dhacdadan. mana jirto faahfaahin dheeri ah oo ilaa hadda laga bixiyo arrintaas. derek joven oo ahaa sarkaal ka tirsan booliska magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo u xidhan dilka george floyd oo ahaa nin madow ah ayaa salaasadii shalay garsoore ku sugan minneapolis weydiistay maxkamadeyn cusub 2 toddobaadun kadib markii lagu helay in uu dilay george floyd. eric nelson oo ah qareenka joven ayaa shalay u gudbiyey codsiga dib u furidda dacwada kliyantigiisa, taasoo uu u gudbiyey garsoore peter cahill oo ah xaakim ka howlgala maxkamad heer degmo ah. garyaqaan eric nelson ayaa ku dooday in joven aanu helin xukun cadaalad ah, isagoo farta ku fiiqay in intii lagu guda jiray dhegeysiga dacwadda ay dhaceen khaladaad ay ka mid ahaayeen arrimo uu ugu yeeray dhaqan xumo ay ku kaceen dacwad oogayaasha iyo guddida xeerbeegtida ah. wuxuu intaasi ku daray inuu dhacay khalad dhanka sharciga ah, sidaas daraaddeedna ay go-aankii ay gaareen xeerbeegtida ay tahay mid baalmarsan sharciga. 20-kii bishii abriil ayaa guddi ka kooban 12 xubnood oo xeerbeegti ah ay dembi ku heleen joven. afhayeen u hadlay midowga yurub ayaa sharaxaad ka bixiyey sababta midowga yurub uu u go-aansaday inuu joojiyo kormeerayaal ay u diri lahaayeen doorashada baarlamaanka ee 5-ta bisha juun ee soo socota ka dhici doonta dalka etoobiya. nabila masrali ayaa v o a da u sheegtay in etoobiya ay diiday in ay buuxiso shuruudaha gundhiga u ah geynta kormeerayaasha goobaha doorashooyinka oo ay ku jirto madax banaanida ergada. waxay sidoo kale sheegtay in etoobiya ay diiday in howlgalka midowda yurub uu la yimaado qalab isgaarsiineed oo u gaar ah oo ay ku jiraan telefoonada satelaytka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa 7 ka sheegay in aan loo baahnayn telefoonada dayax gacmeedka, wuxuuna sababta ku sheegay in goob kasta oo doorasho laga heli karo hab isgaarsiineed oo hoos yimaada nidaamka isgaarsiinta qaranka, islamarkaana ay midowda yurub isticmaali karaan. midowda yurub ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka dalka etoobiya ay ugu deeqeen 20 milyan oo lacagta yurub ah si dowladda etoobiya ay u diyaariso doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo.
mahadsaned xuseen bare aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida.
galab wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay ku geeriyoodeen, qof kalena uu dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nooca loo yaqaano laankruiserka oo marayay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi Muqdisho nooga soo dirtay.
ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay, qof kale oo dumar ahna waa uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nuuca loo yaqaana saarif oo marayay degmada Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho. sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil dhanka amniga iyo dad goob joogayaal ah, dad goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa oo ahaa mid lagu aasay wadada dhinaceeda uu gaarigu haleelay isagoo marayay waaxda koowaad ee degmada Kaxda, islamarkaana dadka geeriyooday iyo haweeneyda dhaawaca ahba ay dhammaantood saarnaayeen gaariga. mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ilaa iyo hadda laga bixiyey qaraxa ee dadka ku geeriyooday. hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada Kaxda ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaas oo baaritaano ka sameeyey nawaaxiga jidadka ee meesha qaraxa uu ka dhacay. magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo kordhaya qaraxyada noocan ah ee loo adeegsado miinada oo inta badan lala eegta gaadiidka ay la socdaan saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda, kuwaasoo inta badan mas-uuliyadooda ay sheegtaan ururka Al-Shabaab. Zeynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka uu duleedka galbeed ee magaaladaasi ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo iska soo horjeeda. dagaalka ayaa la sheegay inuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. wariyaha v o eda uga soo warrama gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
ugu yaraan 1 qof ayaa lagu dilay, 7 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii laba maleeshiyo beeleed ay ku dagaalameen meel u dhow deegaanka Harcadde ee duleedka galbeed ee magaalada Baladweyne. sida ay v o a u xaqiijiyeen dadka deegaanka, dagaalka ayaa waxa uu salka ku hayaa muran dhulbeereed oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka taagnaa. maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa waxay ku baxeen goobta uu dagaalku ka dhacay si ay u qaboojiyaan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidanka iyo culimada diinka magaalada ayaa horjoogayaasha maleeshiyaadka dagaalamay waxay kala hadleen sidii loo qaboojin lahaa xiisadda jirta, inkastoo dagaalka duurnimadii maanta uu mar kale dib u qarxay. sida uu v o a u sheegay taliyaha ururka 39aad guutada shanaad dhamme Maxamed Ibraahim Interfer.
xilliga saxuurta kadib ayuu dagaalka bilowday. waa berigii markaan tagnayna meesha waxaan sameynay waa waan nabadeed in aan kala dhexgalo labada beerood oo walaalaha oo meesha ku dagaalamayo. muddaa baarihii adiga 5:30 camal ah ayaa waxaa lagu heshiiyey in ciidanka lakala qaado, cid walbana ay ku laabato meeshii ay ka timid la wada hadlo. kadib waxaa dhacay dagaalkii ayaa markaan soo tagnay, kadib oo annaga hawshin maati oon soo tagnay dadkii kale xilinta meesha u tagnay, waxkaladkii culimadii ay wada hadleen ayaa kadib wuxuu dhacay digaal, qof ayaa dhintay, qof kalena wuu dhaawacmay, digaalkana weli wuu sii socdaa. marka waxaan baaqnaa in
qeybo ka mid ah magaalada Baladweyne waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan iyo hub uruur si ay wadaan beelaha maleeshiyaadkoodu ay dagaalamayaan. culimada diinka magaalada ayaa labada dhinac ugu baaqay in colaadda nabad lagu bedelo. taliye Interfer ayaan weydiiyey mar haddii dagaalku uu dib u qarxay waxa uu yahay qorshaha ciidanka dowladda.
waan ku laabanaynaa suurtagal ma noqonayso meesha saaka ee dhibka uu ka dhacay oon joojinay oon xal labadeed ka gaarnay oon juhdiga aan ku bixnay inaan haddana maan dadka walaala ay dhiigooda ku daataan doonamayn. waan ku laabanaynaa mar kale wax baana ka qabanaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
maalintii labaad xayiran gaadiidka xamuulka ee isaga goosha magaalada Boosaaso iyo gobolada kale ee Soomaaliya kadib markii dhaawac soo gaaray buundo muhiim ah oo ku taala deegaanka lagu magacaabo Qayaad Same oo qiyaastii 160 kilomitir u jira magaalada Boosaaso. wariyaha v o a Faadme Yaasin Jaamac ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan noo soo dirtay.
buundada Qayaad Same oo qiyaastii magaalada Boosaaso u jirta 160 kilomitir waxaa jilciyey daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka da-ay deegaamada Puntland, waxaana hakad galay gaadiidkii isaga gooshi jiray. gobolada Soomaaliya iyo magaalada Boosaaso. Injineer Haashin Maxamed Axmed oo dhinaca wadooyinka kala shaqeeya maamulka Puntland ayaa sharaxaya dhaawaca soo gaaray buundada Qiyaasame.
Waxaan taaganahay waxa la yiraahdo Qiyaasame sida loo yaqaan saddex buundo ay leedahay. Tii koowaad oo tuulada Teedahay, tan waa tii saddexaad. Buundadan hadda waxa gaareen dhererkeedu waxa weeye balaceedu waa 8 mitir, dheerkeeduna waa 50 mitir. 50 mitir oo dherer ah, 8 mitir oo ballac ah, 5 meelood biyo maraan baa lagu talagalay. Meesha saddexaad ayaa dhibku ku dhacay iyo meesha ku xigta, manaa meesha labaad iyo meesha saddexaad. Sababta dhibka keenana waxa weeyaan meeshan way degi jirtay hadii jeer muddo socotay, waxaa hoos u degay foundationkii, hayay culayska hoos buu u degay. Marka waxaan ku talinayaa dadweynaha inay baawurta markay marinayso, waliba baawurta aad ku waaweyn, buundooyinkan degay waa inay isbiirka aad u yareeyaan 10 kilomitir, 5 kilomitir ugu badnaa inay ku maraan. Markay ka gudbaan may caad u socon karaan.
Injineer Haashin ayaa sheegay in iminka ay gacanta ku hayaan wada macmil ah oo ay isticmaali doonaan gaadiidka, xamuulka iyo kuwa dadweynaha.
Waxaa la sameeyey wado yar oo baawurta yararka ah iyo xaasaska iyo dumarada iyo laankurusarada ilaa iyo dheeraha ay ku gudbi karaan ilaa iyo saaki aroorti baa la sameeyey. Hadda waxaa lagu guda jiraa tii weyneyd oo baabuurtii oo dhan waaweynaan ay mari lahayd. Dhererka waddadan aan lixinayno waxaan ku qiyaasay ilaa iyo 500 mitir laga bilaabo meesha hadda taaganahay ilaa iyo meesha kaleto laga bixi doono. Waxaan ku dadaalaynaa haddii Ilaahay xaggiisa aan roobna u daayaa, waxaan ku dadaalaynaa inaan caawo midnight wadadaas ay furanto oo baawurta badankooda gudbaan haddii alla yidhaahdo.
Mid ka mid a dadka socotada ah ee ku xayiran buundada Qiyaasame ayaa ka waramaya xaaladiisa.
Bacdan afur ayaan soo istaagay anigu, hal gaadhi baa iga soo horreeyey. Haddii ay ku sameyn karihi wadadina waa xidhantay, sidiibayna u go'antahay ilaa iyo iminka dowladda noo timi saaka markii waa gubariyey gacan xoog labaysiisay. Baabuurtii yaryareed waxay u banaysay meel wada oo marto gaadiidka xamuulka, laakiin weli waa taagan yahay isaga wada lagu hallayn lagu aamino looma bannayn. Hawshiina waa lagu jiraa ilaa iyo iminka.
Wadadan laamiga ah ee isku xirta Boosaaso iyo Garoowe ayaa waxaa la isticmaalayay in ka badan 30 sanadood, waxaana jira dhaawacyo soo gaaray wadadaas oo ay sababeen daadad ka soo fatahmay roobab mihigaan ah oo ka da-ay gobollada Puntland qaar ka mid ah. Faadime Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Lamaane dhawaanku aqalgalay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kharashkii ku bixi lahaa arooskooda ku taageeray amaba ugu deeqay dadka barakacayaasha ee magaaladaasi ku nool. Warbixintan waxaa gaalkacyay ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Way adag tahay in maalintaada farxadda aroos ama aqalgalkaaga aad xasuusato caawinta dadka danyarta ah. Hase ahaatee, Mursal iyo Uridiisa ayaa maalintii aqalgalkooda waxa ay xafladoodii arooska u weeciyeen booqashada xeryaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah. Inkastoo dhalinyarada badankood ay ku hamiyaan maalmaha aqalgalkooda qabashada xaflada lagu macsuumo dhalinyarada asxaab iyo qaraabo ah, haddana arooskii ka dhacay Gurceel ee Mursal iyo Naciimo waa uu ka muuqaal duwanaa, waxaana beddelka xafladaha iyo qarashkii ku baxayay ay door bideen in ay ku kaalmeeyaan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala Gurceel. Mursal Cali Xaashi ayaa V O A uga waramay.
Waxaana xasuusiyey waqtiga aan ku jirno oo ahaa mid aad iyo aad u adag, oo markaas ama jiilaal ha ahaado ama qorax kuleel ha ahaado ama duruufo isga jira oo xanuuno iyo nuuc walba ah ayaga jiraan, ayaa waxaana xasuusiyey aniga iyo ordayda aan ku tashanay maalintaas iyaan la wadaagnaa farxaddanada oo mudan. Waxaana Ilaahayna garansiiyey inaan farxaddanada la wadaagno dadkaas danyarta ah ee magaalada Koonaheeda degan, inaan farxadda la wadaagno wixii maalintaas aan karin lahayn, oo dad aan macquul ay tahay inaysan mudnayn ay maalintaas ku baashaali lahaayeen inaan u weecino, dadkaas aan siino agabyo qoraxda iyo qodbada iyo ay ka xishtaan, iyo cunnadii maalintaas dadku ay isticmaali lahaayeen ayaga dhammaantood xafladahooda aan ugu geyno ugu qaybino. Sidoo kale inaan ugu waacino in aan agabka xanuunka safmareenka ah looga hortago sida face mask iyo galofisyo iyo saabuun iyo oomada jirms bilaha aan ugu bedelno ugu qaydino. Marka maalintaas aada iyo aada ayay aniga iyo lamaanahayguba dareen farxadeed noolahayd inaan farxadanada la qaybsanaa oo dadka danyarta ah ee magaalada kulanaheeda jooga.
Marsal kasaku, inay aad tihiin dhalinyaro lamaana ah, haddana doortay inaad dadkii danyarta ah maalintiinii farxadda ah la wadaagtaan, maxay adinka idiin samaysay oo macno ahaan marka ay noqoto farxad iyo dareen, maxay idiin samaysay?
Waxa weyn ayay noo geysatay oo ah, waa dareemi kartaa qofku marka wax un wax qabtaa oo falcelinta kasoo noqonaysa, waa asaga kusoo noqonaya, ma dareema in wax dareemayo waxa uu sameeyey. Waxay noo samaysay marka wax weyn in qodob muhiim oo naxaleeshiyey inay tahay ayaan dareemay. Soobcelintii nala soo noqotana waxay noqotay mid aada iyo aada noo farxad geliga, mid aan noloshanada iyo mustaqbalka deegaanka aan joogna wax ka bedeli kartana waa ay na geliday. Marka wax weyn ayaan dareemay oo deegaanka na qabanay.
Naciima Macalin oo ah gabar dhalinyaro ah caruusad ah ayaa v o a u sharaxaysa sababta ay u doorteen in dadka danyarta ah ay ku caawiyaan wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladii arooskooda.
Horta maalintaas waa maalin farxadeed, sida kaleeto maalinta farxadinaa dadka walaalaha masaakiinta la qaysatay ayadana waa mudin waa fiican tahay.
Gabdhihii soomaaliyeed ee arooskooda dalbanayay ee sayga ay doorteen ka dalbanaya in xaflada ay u qabtaan, adigu maxaad kaga duwan tahay?
Walaahi waxaan leeyahay qofka haddii uu haysto adii wax ku filan oo kaleeto maalinta farxadda sida ugu dabaalday dadka masaakiintaana inoo caawiyo kale.
Kugala nool degmada Gurceel iyo guud ahaanba geyiga Soomaalida, maxay tahay fariinta aad dhihi lahayd maalintiina farxadda sidaas sameeya?
Waxaan leeyahay maalinta farxadda horta waa maalin ku gooniya tii kala tilmaa la xilmaamin dad oo kaa mudan inay sii qadarkaas sadaqaas ala bixisid, waayo sadaqadu waa ku wanaagsanta dadka masaakiinta ah.
Mursal iyo Naciima ayaa ku nool Gurceel oo ka tirsan Galgaduud, waxaana dhalintan ay noqdeen dhalinyaradii ugu horreysay ee ku nool Gurceel oo maalintooda farxadeed booqda xeryaha barakacayaasha kuna caawiya wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladaha in dadka danyarta ah ay ku kaalmeeyaan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Ururka Midowga Yurub ayaa soo jeediyey in dalalka xubnaha ka ahay u ogolaadaan oo keliya dadka ka soo socdaalaya qaaradaha dibadda haddii ay soo qaataan oo keliya tallaalada ay ansixisay hay-adda dawooyinka ee Midowga Yurub. Ilaa iyo iminka 4 tallaal oo kale ah, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca iyo Johnson Johnson ayay hay-addaasi ansixisay. Waxaa kaloo laga yaabaa in Midowga Yurub u ogolaado tallaalada ay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO u ansixisay in loo isticmaali karo xaaladaha degdega ah. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dadka Yurub uga soo socdaalaya wadamada ka baxsan waa inay soo qaataan tallaalada laga ansixiyey Midowga Yurub 14 caano maal ka hor inta aanay soo safrin. Guddida Midowga Yurub ayaa waxa kale oo ay soo jeediyeen in laga qaado dhammaan xayiraadaha oo ay ka mid tahay in qofku 14 maalmood guri ku jiro. Dadka dalxiiska ku imanaya Yurub ee labada tallaalba soo qaatay haddii ay ka soo safrayaan Yurub gudaheeda iyo dibaddeedaba. Haddaba si soo jeedintan loo meel mariyo waa inay dhammaan ogolaadaan dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub iyada oo talo laga qaadanayo saynisyahanada iyo dhakhaatiirta haddii loo arko inuu tallaalku wax weyn ka bedelayo kala qaaditaanka xanuunka COVID 19. Dhakhaatiir iyo saynisyahano badan ayaa aaminsan waxtarka uu leeyahay tallaalku iyadoo dadka xanuunka usoo dhacaya ay aad uga yaraadeen wadamada uu tallaalku sida habsamid ah u socdo oo ay Britain ay ka mid tahay. Sidaasi waxaa qaba Dr. Maxamed Caadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalkan Britain.
Haddii aynu eegno waxtarka tallaalku yeeshay, waxaad arki kartaa wadankan wadamadii tallaalka sida weyn ugu guuleystay dadkoodii badi tallaalay in natiijadii durba la arkay oo ay aad iyo aad iyo aad hoos ugu dhacday tirada dadka cusbitaalada gelaya iyo tirada xanuunka COVID-19 u dhimanaya. Tusaale ahaan, afartii wiiga u dambeeyey dalka Britain marka la isku celceliyo waxaa la sheegayaa in maalintii ay noqonaysay in hal qof dhintay. Marka adeegto dee yani bilihii lasoo dhaafay sida xaaladu ahayd oo mararka qaar ay gaadhayeen dad 2000 ku dhow ama 1000 ku dhow mararka qaar ay dhimanayeen. Marka waxtarka dalaalku aad iyo aad iyo aad bay runtii loo arkay, waana muhiim dadku inay istalaalaan, aad iyo aad bay muhiim u tahay. Marka la eego talaalku ilaa hadda waddanka Britain iyo wadamada Yurub ee qaarkood sameeyey, waa nuqulladii hore ee ugu horreeyey ayay iska talaalayaan. Laakiin nuqulladan cusub ee imika Brazil iyo markaad eegto laga soo sheegayo khaasatan kan Hindiya imika laga soo sheegayo aad u ba-an, isaga laftiisa waxay saynis yahanadu sheegayaan inuu faa'iido u leeyahay talaalku.
Dadaalada loogu jiro in ay dib u bilowdaan socodka bulshada caalamka iyo in dib loo furo hawlihii dalxiiska ayaa ka mid ah waxyaabaha dabada ka riixaya in lasoo fasaxo dadkii u soo dalxiis tagi jiray Yurub. Taasna waxaa keenay iyadoo dhaqaalihii kasoo xaroon jiray dalxiiska uu ka mid yahay meelaha uu sida baan u saameeyey xanuunka COVID-19. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha ayaa weydiiyey saameynta uu COVID-19 ku yeeshay kobaca dhaqaalaha Yurub.
Ha Cabdixaafid, waxa aanu shaki ku jirin in dhaqaalaha adduunku uu aada u saameeyey cudurkan COVID-ka, si gaar ahna wadamadan Yurub iyo wadanka Ingiriiska oo aada ugu tiirsanaa dhaqaalahoodu dhinaca dalxiiska, hadday noqoto dalxiiska gudaha wadanka laga dalxiiso iyo dadka banaanka ka imaanayaba. Tusaale ahaan, intii aanu cudurkan COVID dhicin wadanka Ingiriiska, waxaa yimid sanadkii ka horreeyay cudurka COVID dad ku dhow 30 million oo dalxiisayaal banaanka ka imaanayay. 500,000 dadkaas waxay ahaayeen dadka imanaya wadanka Chinaha, marka dhaqaale aad u badan gaar ahaan magaalada London waxa uu ku tiirsanaa dadka dalxiiska ee banaanka ka imanaya. Waxa aanay saadaalinayn wadankan Ingiriisku inay ka sameeyaan lacag ka badan 250 billion oo pound ka hor 2025, laakiin cudurka COVID-ka ayaa aad u saameeyey dhaqaalahaas. Kaliya ma aha dadku markay imaadaan dalxiiska waxa ay lacagta ku kharash gareeyaan meelo badan, ay ka mid tahay hoteelada, meelaha loo dalxiis tago, kuwaasna aad ayuu dhaqdhaqaaqooda u saameeyey. Haddii dib loo furo, waxaa laga yaabaa inay saameynta ka yara yaraato, laakiin lagama yaabo mar raba inay sidii hore kusoo noqoto, iyadoo culaysyo kala duwan ay soo fuulayo ganacsiyada ku xiran dalxiiska. Tusaale ahaan, dadka u badan ka shaqeyn jiray hoteelada iyo maqaaxiyaha waxay ahaayeen dad u dhashay wadamada Yurub oo badankooda ku laabtay wadamadooda Yurub, amba intii lagu jiray lockdownka skill cusub iyo helay oo shaqooyin ka fiican shaqooyinkii maqaaxiyaha helay.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa iyadu aaminsan in weli loo baahan yahay daraasado lagu sameeyo saameynta uu tallaalku ku leeyahay faafitaanka xanuunka COVID-19. Midooda Yurubna waxay aaminsan yihiin marka la sameeyo taysirooyinka socdaalka ee tallaalka inay wadamadoodu si habsami leh u xakameyn karaan dhaqdhaqaaqa dadka iyo isu socodka. Cabdixaafi Dacwir Ismaaciil, VOA London.
iyadoo guud ahaan muslimiinta caalamka ay bisha Ramadaan u tahay bil cibaado oo aada loo camiro masaajidada, islamarkaana ay dadka muslimiinta ay ku dadaalaan iscafinta iyo sidoo kale sadaqada oo la bixiyo, ayaa haddana 10 dambe waxay ka mid tahay dhammaan cibaadooyinkaasi 10 cisho oo la labanlaabo. Waxaana sidoo kale 10 dambe ku jira habeenka Laylatul Qadriga oo fadli badan u leh ummadda. Haddaba wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa imaamka masaajidka Cumar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho Sheekh Cabdixayi Aadan Sheekh Xasan ka wareystay muhiimadda 10 dambe ee bisha Ramadaan u leeyahay muslimiinta.
10 dambe ee bisha Ramadaan ee carabiga lagu yiraahdo al-ashr al-awaakhir min Ramadaan waa 10 ugu muhiimsan bisha oo dhan. Waa gabagabadii iyo natiijadii la guran lahaa 2010-aad ee hore ee wixii la soo qabsaday, naftii oo la soo leeyay oo soonkii iyo quraankii iyo salaadii la soo qabsatay ayaa 10 dambe ay soo galayaan. 10 dambe ay soo gasho marka ayaa lagu gabagabeynayaa in dadaal dheeri ah oo intii hore ka badan lala yimaado. Fadliga ay leedahay waxaa loo badinayaa habeenka qiimaha badan ee Laylatul Qadarka in ay 10 dambe ay ku jiraan, gaar ahaan tirada isdheerka ee wajiga la yiraahdo. Marka muslimiintu aad iyo aad ayay u danaayaan 10 dambe inay acmaal badan inay ku sameeyaan, laylatul qadarkaas waxa uu u baahan yahay marka fadliga uu leeyahay in la tilmaamo oo Ilaahay uu ku tilmaamay laylatul qadri khayru min alf shahr ay ka khayr badan tahay kun bilood kunkaas bilood ay ka khayr badan tahay waxa lagu talagalay ummada islaamka ah ee ummadeenan ah maadaama ummadihii kale ay ka cimri gaaban tahay oo ummadihii kale cimrigoodu u dheeraa wax loogu kabo oo fursad lagu gaarsiiyo ah marka laylatul qadarka ay Ilaahay siiyay ummadan inay ka faa'iideystaan loo baahan yahay laylatul qadarkana waxay ku asteysan tahay nabadgelyo marka ummadeena Soomaaliyeed baahi badan waxay u qabtaa inay nabad hesho marka in dhinaca laga fahamsiyo u leeyahay baahida aad u qabtaan nabada laylatul qadarka jacaylka aad u qabtaan aad raadinaysaan si loo helo laylatul qadarka macnihiisu wuxuu yahayba inaad nabada ku dadaashaan oo Ilaahay uu yiri salaamun hiya xataa madlaca alfajr wa habeen nabadeed ilaa waaga uu ka baryaayo
wa tahay dad fara badan tobanka dambe marka la gaaro kaliya salaadaybay ku dadaalaan quraan akhriskii waa la wadaa haddana dhinaca kale bulshada Soomaalida markii Ramadaanka la gaaro inkastoo bil cibaado tahay haddana maalintii waxyaabaha caadiga ah ay sheekooyinkii siyaasadda iyo arrimihii Soomaalida ka dhex tagnaaba caadi u socota marka saameyn ku yeelan karta cibaadada habeenkii lagu jiray
aad ay u yeelan kartaa dadkana si khalad ay ka fahamsan yihiin wuxuu leeyahay maalinkii waa Soomaanahay ma geli karo doodahaas iyo waxyaabahan la isku haysto aan u afuray suuq markuu aan afurka aan gaaro markaas aan ka hadli karaa arintaasayda wuxuu fahamsanayn afurka markuu gaaro inay tahay xilliga ugu munaasabsanaa ee ay tahay inuu khayrka iyo wanaagu dhaqaaqo soonka la soo maayayna macnihiisa guud ahaan marka la isku daraabo wuxuu yahayba kutiba calaykum siyaam si ilaahay u yiri soon ayaa waajib idinku ah la'allakum tattaqoon inna ilaahi ka cabsataan marka alla ka cabsigu maalintiina waa loo baahan yahay habeenkiina waa loo baahan yahay ramadaanka maadaama bil cibaado ay tahay marka dadku xal rabaa inay u fahmaan cibaadadu inay tahay waxyaabaha kale ee qofka maalaa yacniga ku ah ama haddii ahaan leed midan ama dhibaato uu ka shaqeeyo ama dad isku diro ama fidno uu kiciyo waxaas oo dhan waxay saameyn ku yeelanayaan soonkiisa iyo habeenkii wuxuu sameyn lahaa nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri man lam yadac qawla az-zuur wal 'amala bih falaysa lillahi haaja fi an yadaca ta'aamahu wa sharaabahu qofka hadduu iska deeyo waxyaabaha xunka ilaahay wuxuuna uu kaleeyo ma jirto inuu iska daayo cuntada iyo cabitaanka marka in cuntada la iska daayo waa la fahmay laakin xaqiiqa xumaatadii kale la iska daayo ayaan la fahamsanayn marka taasna in aad la iska daayo ayaa muhiim ah
aan tobankan dambe sidoo kale waxa soo galaysa sakaatul fitriga waxaad iga warantaa qiimaha ay leedahay iyo sababta mararka qaar dadku isweydiinayaan sakadan ay uga bedelan tahay tii hore muxuu ramadaanka faa'iido u leeyahay
sakaatul fitrigu waa sadaqa la bixinayo jideynteeda waxa jideeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo farad rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa waajibiyay waxa loo waajibiyay xikmadda galeena waxay tahay maadaama ciidda ay soo dhowdahay dadka muslimiinta ah inay wada farxaan loo baahan yahay dadka wax haysta inay ay bixiyaan zakadaas si dadka aan waxba haysanin zakadaasi ay uga faa'iideystaan xikmadda laga leeyahay waxay tahay dadkaas baahidooda in lagu daboolo marka maadaama caruurti dhar loo gadanayo ciidii la soo diyaarinayo diinta islaamku waa diin xariiseed oo ummadu in isku dhex noolaato boorinaysa marka zakatu fidr waxay ka dhigan tahay qofkii soomana wixii khaladaad ah oo bisha ramadaan dhexda ka dhacayna waa looga dhaafayaa dadkaas masaakiinta ah ee u baahan in la gara qabtana waxay u tahay raashin iyo quudin iyo waxsiin marka diinteenu waa diintaas naxariiseed oo bulshada qofna inuu wax bixiyo oo ku waxlaha u dhiibaya kuna inuu qaato oo kii wax siiyo uu duceeyo kii wax bixiyeena dadkii wax siiyay jacayl iyo dheeri ayay u noqonaysaayo juhdigiisii ayaa galay kharashkiisii ayaa galay jacayl ummadeed ayaa meesha ka soo baxaya marka ciid wanaagsan ayay noqonaysaa sakaatul fidrigana wuxuu waajibaa habeenka ugu dambeeya ramadaanka markuu dhammaado oo yacni habeenka ciidda uu soo galo markaas ayuu waajibaa kahor waa la sii bixin karaa laba maalin saddex maalin yacni bisha ramadaan dhexdeeda waa la sii bixin karaa laakiin xilligaas ayuu waajibaa xilliga la bixinayana waa xilliga aan weli la soo tukanin salaada ciidda inta ka horeysa ayaa la bixiyaa waxaa la bixiyaa suus raashina haddii aynu qiyaasnana laba kiilo iyo barbariise ayaa la bixiyaa ama qiimaha laba kiilo iyo barka bariiska ah oo lacag ahna waa lagu bixin karaa si qofkaas miskiinka ah oo wixii la siiyey uu qaarna raashin uga dhigto qaarna uu saliid uga dhigto qaarna dhuxul uga dhigto haddii wax badan la siiyana dharkii ilmihii ay ugu noqoto marka zakaatul fidr una qiimahaas ayay bulshada muslimka ugu fadhidaa
culimada soomaalida ee ducaada ah ee saameynta ku dhexla bulshadaad ka mid tahay fariintaada ugu dambeysa adigoo bisha ramadaanka ka faa'iideysanaya iyo soomaalida aan la hadlayo maxaad dheelay dadka
soomaalida waxaan dhihi lahaa markii oo habeenka laylatul qadarka ah waxay ducooyinka lagu ducaysto inkastoo habeenkii aan toos loo garanayn laakiin haddana qofku ilaahay waafajiyo nabiga sallallahu calayhi wasallam inuu jideeyey allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana oo dadku aad u akhriyaan ducadan oo markaasay ku soo celiyaan inay macnaheeda dhuuxaan oo ah ilaahayo cafinta ayaad jeceshahay ee ilaahu na cafi ilaahay si inoo cafiyana wuxuu ku xiray inagu inaynu iscafino oo ilahay wuxuu uri walyacfu walyasfaxu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum ilaahay dembiga inuu dhaafo ma rabtaan miya qof walba wuxuu dhahay ahaa waan rabaa si ilaahay dembigaagu dhaafo qofka kale ee walaalka ah adna inaad saamaxdo ood cafiso ayaa loo baahan yahay.
kaasi wuxuu ahaa imaamka masjidka cumar bin khadaab sheekh cabdixayi aadan sheekh xasan oo u waramayay wariyaha v o a cabdicasiis barrow.
gurdho waxaa inoo soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex qof ay ku geeriyoodeen qof kalena uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nooca loo yaqaano laankruuserka oo marayay degmada kaxda. wariyaha v o a da magaalada muqdisho ayaa soo sheegaya in qaraxan uu ahaa mid lagu aasay jidka dhinaciisa islamarkaana dadka geeriyooday iyo haweeneyda dhaawaca ahba ay dhammaantood saarnaayeen gaariga. hay-adaha ammaanka iyo dembibaarista ayaa gaaray goobta qarax uu ka dhacay kuwaas oo baaritaan ku sameynaya dhacdadan mana jirto faahfaahin dheeri ah oo ilaa hadda laga bixiyo arrintaas. derek joven oo ahaa sarkaal ka tirsan booliska magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo u xidhan dilka george floyd oo ahaa nin madow ah ayaa salaasadii shalay garsoore ku sugan minneapolis weydiistay maxkamadeyn cusub 2 toddobaad kadib markii lagu helay in uu dilay george floyd. eric nelson oo ah qareenka joven ayaa shalay u gudbiyey codsiga dib u furidda dacwada kliyantigiisa taasoo uu gudbiyey garsoore peter cahill oo ah xaakim ka howlgala maxkamad heer degmo ah. garyaqaan eric nelson ayaa ku dooday in joven aanu helin xukun cadaalad ah isagoo oo farta ku fiiqay in intii lagu guda jiray dhegaysiga dacwadda ay dhaceen khaladaad ay ka mid ahaayeen arrimo uu ugu yeeray dhaqan xumo ay ku kaceen dacwad oogayaasha iyo guddida xeerbeegtiga ah.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
soomaaliya 4 sano ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka ah 507 ayaa kaalin la taaban kara ku lahaa arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay-adaha kala duwan ee dowladda. haddaba dhalinta waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi. labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya bashiir gadoon.
ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a. xasan kaafin adiga iyo bahda v o a waa idinkaga mahadcelinaa dooda aad nagu casuumteen. markaa u gudagalo su-aasha ay weydiisay, waxaana qabaa aniga in dhallinyarada caqabado badan ay ku horgudba yihiin in ay guul wax ku oola kasoo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. caqabado badan ayaa jira. dhallinyaradu waxay lamid yihiin dad riti la dabro kale lamid yihiin, gacmahay ka xirxiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go-aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. marka dhallinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaanaa heybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda soomaaliyeed waaye. dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa. taasaa marka waxay keentaa inay dhallinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaanaa arrimo qaranka iyo ummadda soomaaliyeed halis gelinaayo ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii kasoo baxay ay shaqala-aan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayay keentaa. marka runtii dhallinyarada caqabado badana ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. doorashada iyada ruuxeeda midda ay dhallinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeeli karin ayadaaba laba kala ahba. tusaale, dhallinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaanaa jaamacadihii iyo iskuulladii iyo kasoo baxay, marka dhaqaalama haystaan. doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in nimaninkoo ka jeeb weyn yahay, nimaninkoo kasii xagga tarag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelay in walba doorka ku soo laha saameynta oo soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan xiriir kale ma laha marka aad ayay u yartahay doorashadu hadii ba tahay doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan saas aanu aaminsanahay
hay'ad doktor farax
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan ka fiqow saad iyo ma santahay dhageystayaal sharafta la soo kala salaamaya runtii dhalinyaradu xaqda suuriya ay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saadraadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaratay si xurriyad ugu qayb qaadan karaan waliba haddaad fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubinimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maaratay u saamaxaysa qof kasto dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo marka taa marka waxay ku xirantahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maaratay u diyaarsan mu'ahalaadkii ama qualificationskii loo baahnaa leh waxaa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin inay soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maaratay wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maaratay arrin laf dhabara midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyaradu dadkaasi lamid yihiin cid si gaara ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasada ka horsaagto ma jiraan waxaa kugu dilila maaratay waaqica hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aad ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka soo shaqeeyey sidoo kale maamul goboleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xildhibaanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kale hadirtaan ama maaratay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaratay quwaddooda aaminaan runtiina waayaha hadaba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
xasan kaafi waa mahadsan tahay runtii waxaan rabaa inaan aanan iska indhatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraa wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macnaa da-doodu weli ku jira da-dii dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ay dhalinyaradu la yimaadeen kuma tegin wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arrinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anugu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabada haysta dad arrintaas aawadeed siyaasadda ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii kusoo laabaaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badana hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda $1,000,000 ku helay kursiga oo $1,000,000 uga baxay marka nin dhalinyara oo hadda waxa laga yaabaa dhalinyarada ragga ugu firfircoon inay 2-3 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yidhaahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada midaysan yihiin ayaa la rabay in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku midaysan yihiin malahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab, waa in meel la dhigaa, waa in saas la yeelaa. Laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta, ayadoo xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waaya, dadka la dooran doona maaha. Ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu intaas xitaa ku yeeshaan.
Doctor Farax, waad maqleysaa qaabka uu Bashiir doodda u dhigay, adiga maxaad ku sababeynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka?
Waa sababeynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota, laakiin intaana sababeyn kor waxaan rabaa inaan isla fahno waa maxay dhalinyaro. Qofka dhalinyarada ah waa qof intee le'eg da'ahaan, sida caalamiyan laisla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya. Waxaan ogsoonahay da'as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo. Waxaan kaloo ayna aan ku sababeynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu uu niyajab ayaa ku jirjiray, oo waxay ku dadaali jireen oo ku fikri jireen wadanku inuusan maaratay mustaqbal lahayn, in wadanka laga tahribo, in qurbaha la aado. Laakiin sanadihii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay. Dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inaysan jirin. Arrintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arka ee challenge weyn ama caqabad weyn, maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maaragtay ku bedesha ra'yigooda ama codkooda ee lacag. Waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqica, oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dowladda si u shaqeynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo, taas oo ah in maaragtay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo kasoo dhex muuqdaan. Ayagoo aan horey u aragnay inay aada uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ahaa iyo wasiirada dhalinyarada ahaa iyo guddoomiyaashii kulli, waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan. Waana ku sheegayo waxaa yidhi dastuuriyan iyo maaragtay siyaasiyan iyo qaanuuniyan wax caqabada horyaala ma jiraan. Wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsan oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka, taasna hadda meesha waa ka baxday. Marka waxaa yacni aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan, oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashadana ay kaga qayb geli karaan. Waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo, taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dhalinyaro ah. Marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan. Waxaan kaloo ku adkeynayaa inaysan jirin quwad midaysan oo dadka da-da weyna oo kasoo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo, balse ay u baahan yihiin qofkaan inuu tallaabada qaado. Hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinaya.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Xalka waxaa rabaa inaan qodob yar ka hormarsado. Walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo annaga dhan aan soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahaa, laakiin hadda ma jiraan. Sidee lagu abuuri karaa? Sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay gacan qaban karaan, ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan? Su-aashaasaa u baahan inaan isweydiino. Waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan, siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno, waxay bilaabaan olola siyaasadeed, waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan, si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan. Dhalinyarada waxaa u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano maray dhacdaa marka loo dareerayo kale, waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan. Waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobollada jira iyo kuwa caasimada joogaba intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kaleeyihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda kusoo baxaan ee ayagu u garbo u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaalaha dehayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan.
Hay-ad Doctor Farax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maaragtay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan. Waaka waxaa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan. Xoogaa midoogu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro, maxaa yeele wadanku waa weyn yahay, waa ballaaran yahay, waana kala fog yihiin magaalooyinkii. Haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada. Marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qabanqaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas degan oo isgaari kara inay maaragtay ay isku caratu noqdaan. Waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhalinyaro ah inuu hamis siyaasadeed la amro inuu sharaxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo waxa u baahnaa taageeradiina, ha noqoto taageero farsamo oo inay maata xayisiin u sameeyaan waxa loo baahnaa, ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaragtay u codayn. Marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay in dhalinyaradu si xikmadeysan ay u socdaan. Qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu uusan door ka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doctor Faarax Cabdikariin Xirsi. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. bulshada deegaankiisu siday isku raacsan tahay xirsi dheere waa nin wanaagsan oo kiil walba gala, waa aamin oo waa deeqsi dadka jilicsan aan marnaba waddada ku dhaafin. inkastoo dhaqaale ahaan uu ladan yahay, haddana waa dhowriya 40 jir aan weli qabiltu oran. wuxuu dambaabaa dhowr baabuur oo gudaha magaalada uga shaqeeya iyo sidoo kale dukaan weyn oo hilbadad waxaan ahaynba laga helo. waa nin arrin culusi markay la soo gudboonaato ay xigtadu isku hadlayso. ha yeeshee nimco waliba nuqsaan leh, xilsi wuxuu leeyahay tilmaan aan soomaalidu jeclayn oo qofkii lagu barto haddaan looga fogaan lagu xanto, wax kalena ma ahee waa hadal tiro. waa nin hadduu bilaabo aan hadalka ka dhergin, markaas baa qof ama koox cidda uu markaa la hadlaayo xiisaha dhegaysigiisu ku yaraada. qaar baa iyaga oo goobta fadhiya maankoodu ka sii jeestaa, qaar kale waaba ku lulmoodaan, qaar kalena cudurdaar aan jirin ta sheegtaan ayay meeshaba isaga caymadaan isagoo weli dabeebanaya. dad baa hadalka kaaga dambeeya ee uga bax xilsi ma yaqaan. wuxuu odhan lahaa markay ka dhammaadaanba wuxuu ku celceliyaa kuwa hore u yiri, maahmaahda ah anaa haray looma hadlee, waxbaa haray baa loo hadlaa, xilsi wuu yaqaan mase tixgeliyo. in badan buu maqlay tan kale ee ah hadal intaanu ku dilin baa la dilaa kumase dhaqmo. wax dhan buu maqlay tan iyana tidhaahda hadal nin badiyey ma wada odhan, nin yareeyeyna kama wada tegin, ha yeeshee uguma tirsana maahmaahaa in wax lagu qaato mudan. dhaqanka soomaalida waa ku gef ninka markaa hadalka ku jira inta laga dhexgalo in lagu yidhaahdo hebelow waad ku dheeraatay soo kufi. haddiise ay dhacdo oo inta lagu dhiirado xirsi lagu qasbo inuu hadalka ka baxo, qofka kale ee uga dambeeya waxa uu leeyahay uma dhug yeesho, wuxuu ku maqan yahay welibana sugila yahay markuu kaasi dabuubtiisa dhammaysto wuxuu isagu odhan lahaa, haddaan soo koobo hadaltira ha joogtee xirsi turxaan kale loo waa iyadana loogu adkaysan waa. hadal tirada xilsi oo qura saami looma siine dar badan baa la wadaaga. maasayahanada qudhowda qaar baa caan ku noqda, gaar ahaan kuwa hadda nool ee reer magaalka ah. raggii hore ujeedada ayay abaali jireen, haddiiba ay u arartaana toodu ma dheeraan jirin, faankuna aad buu ugu yaraa. maanta in badan baynu aragnaa hees ama gabay tirada ka batay oo dhegaysigiisa ama akhriskiisa lagu daalo iyadoon biyodhacaysa weli la gaarin, kol dhowna la gaari doonin. malahdaygana waa raggii uu cismaan yuusuf maanka ku hayay markuu gabayga iyo gabyaaga ka faalloonayay ee uu lahaa, tif waxaan dhammayn oo yarbay towsi ka heshaay, inkastoo tixdu ku habbanaa laga tallaabsiiyo inuu toosan yahay buu ninkii tiriyey moodaaye. nimbana taagtii xarafkiisa waa tooxanahayaaye nimayow, turaabkaa wax la eg tuumiyaha jira ee tudhu yar baa ka roon waxa kan ay tala badnayeen. Waxa iyaguna hadal tirada ku caawey sanqaal kamid ah wariyeyaasha aynu dhageysano ee halkay hal erey ka oran lahaayeen mid labaad oo la macno adaba dhiga ama hordhiga. Dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacayay wariyeyaashaasi ereyo ay adeegsanayaan oo meesha ay ku jiraan haddii loo fiirsado aan hadal tira mooye wax kale lagu macnayn karin. Bal u fiirso dhowrkan tusaale ee maanta aan idin warin doono. Aanu horeysiiyo baryahan oraahda idaacadaha iyo telefishinada sida weyn ugu jirta ee ay yidhaahdaan cudurka safmarka ah ee COVID-19 waa hadal tiro, maxaa yeelay safmar waa erey sidiisa u madax bannaan, naxwo ahaanna waa magace mid kale tilmaan uma noqdo. Haddaan qeexo, waa xanuun markii waa la joogaba si baahsan ugu dhaca dadka aan xoolaha la dhaqdo. Sidaa darteed waxaa habboon ereyga cudur oo ay isku mid yihiin inaan la hor dhigina la yidhaahdo safmarka COVID-19 ama cudurka COVID-19 oo keliya, si hadal tiro looga nabadgalo. Aan ku xigsiyo wariyihii lahaa magaalo Heblaa waxaa tababar looga furay macalimiin barayaal ah. Macalin iyo bare waa isku mid, sidaa awgeed uma baahnid inaad isdaba dhigto, labada mid baa kugu filayd. Maalin kale oo aan fogeyna waxaan maqlay wariye ka waramaya dhacda murugo leh kuna saabsanayd caruur dab ku laatay. Markaas buu yidhi caruurta sharay dabka ku baaba'day waxay ahaayeen agoon aabbahood dhintay. Waa hadal tiro, haddiiba aad agoon tiri oo aad baahnayn inaad raaciso aabbahood dhintay, maxaa yeelay ereyga agoon ayaa kaaga filan. Isla maalmahaas ayaan maqlay gabar ku waramaysa meel Hebla waxaa laga qoday ceel biyaha laga cabo, sida iyada oo ay jiraan ceelal waxyaabo kale laga cabo. Waa hadal tiro iyo malaha meel ku buuxsi. Wariye kale oo ka hadlaya caruur ku dhimatay meelo ka mid ah jubbada hoose ayaa isaguna yiri dad badan oo caruur ah u fiirso, dad badan oo caruur ah ayaa ku dhintay degmada Xagar, iyaduna waa hadal tiro. Waxaa ku filaa inuu yiraahdo caruur badan baa degmada Xagar ku dhimatay, maxaa yeelay in caruurtu dadka ku jirto cid in loo sheega u baahani ma jirto. Ugu dambaysta, tusaalaha aan rabo inaan doodayda ku soo xiraa waa oraa hadaltirada warbaahinta Soomaalidu ay dhab uga muuqato, waa oraahda ah adduun lacageed. Waxaa u dambeeyey wariyihii aan maqlay isagoo ka waramaya dowladda Maraykanka iyo tabaha safmarka COVID-19 ay kula tacaalayso ee yidhi la dagaalanka cudurkaas waxay dowladda Maraykanku ugu talagashay adduun lacageed oo dhan intaas oo bilyan. Kolkaas baan isiri maxaa ka ba'aya hadduu ereyga adduun ka maarmo dabadeedna yidhaahdo la dagaalanka safmarkaas waxay dowladda Maraykanku ugu talagashay lacag dhan intaas oo bilyan. Waa waxba, laakiin hadal tiro sidhe sultaanku iri hadal tirada xilsidheere keligii saami looma siine, dal kale oo badan baa la wadaaga. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joog waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Idaacha oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyadan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qasiidada nabi ammaan ee dhegihiina ku soo dhacaysa. idaacaddii galabnimo waa naga intaas. Waa cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
فيه ملابس والنفائس فنذيره لا يوجد هذا الذي قالت ملائكة السماء هذا مليح الكون هذا أحمد
المصطفى سر الوجود وأجود يا سادتي صلوا عليه تسعدوا
إن كان معجز يوسف بقميصه تالله ذا المولود منه أزيد أو كان إبراهيم موطي رشده المولود منه أرشد
المصطفى سر الوجود